ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ministrul de Externe Nicolae Popescu confirmă că va merge în septembrie la Moscova.
Este în interesul Republicii Moldova să poată exporta mai mult pe piața Federației Ruse, dar Republica Moldova nu se va angaja în integrarea în Uniunea Economică Euroasiatică.
Statele Unite și Rusia s-au retras astăzi dintr-un acord nuclear istoric care elimină o clasă întreagă de rachete.
În România, scandalul de la Caracal dă naștere unei noi legi privind căutarea persoanelor dispărute.
Și în Ucraina, popularitatea președintelui Volodymyr Zelensky este testată de un conflict cu primarul Kievului, Vitali Klitschko.
La început, buletinul de știri.
În cel de-al doilea trimestru al anului, volumul transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 313,47 milioane de dolari. Cele mai multe transferuri au venit din Uniunea Europeană cu o pondere de 46,4% în creștere cu 6% comparativ cu trimestrul 2 al anului trecut. Transferurile din CSI reprezintă 22,7%, iar transferurile din alte state, exceptând Uniunea Europeană și CSI, au constituit aproape 31%. În cadrul transferurilor din Uniunea Europeană, cele din Italia au cea mai mare pondere, urmate de cele din Germania și Marea Britanie. Transferurile din Rusia dețin o pondere majoră de 95,2% din totalul transferurilor din țările CSI. Fostul premier și fost ministru de externe Iurie Leanca a negat astăzi acuzațiile care i-au fost aduse de Viaceslav Platon. Platon, fost deputat la Alianța Moldova Noastră, condamnat la 30 de ani de închisoare în două dosare penale, susține că Iurie Leanca ar fi fost implicat în totalitate în furtul miliardului, în urma căruia a fost fraudat sistemul bancar din Republica Moldova. Totodată, Platon consideră că Iurie Leanca, cităm, nu înțelegea ce face. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la TV8 realizată în penitenciar. Voi demonstra că aceste declarații și campanii mediatice nu au nicio bază factologică, a scris fostul premier într-un comunicat remis presei și despre care informează agenția IPN. Îmi aduc aminte în acest context și de unele informații din vara anului 2014 despre eforturile lui Platon de a cumpăra câțiva deputați pentru a nu permite ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. A mai scris Iurie Leanca în comunicatul citat, în care îl acuză pe Platon că ar face jocul forțelor pro-ruse. Președintele formațiunii Partidul Nostru a fost audiat astăzi în calitate de martor într-un dosar la Procuratura Anticorupție, în legătură cu obținerea raportului Kroll 2 și a declarat că are două sticuri care ar putea aduce noi lămuriri în acest caz. Fostul primar din Bălți spune că se va întâlni săptămâna viitoare cu reprezentanții companiilor din mai multe țări, de la care ar urma să obțină informații. El spune și că va solicita o întrevedere cu Dumitru Robu, noul procuror general interimar. Totodată, USATI ar urma să mai vină la Procuratura Anticorupție și săptămâna viitoare. Procurorii moldoveni au anunțat că au pornit astăzi o cauză penală în cazul celor 7 cetățeni turci declarați persoane indezirabile și îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova în septembrie 2018. Dosarul a fost pornit pe faptul că excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu comis de angajații Biroului Migrație și Azil din Moldova și ai Serviciului de Informații și Securitate.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ministrul de Externe Nicolae Popescu spune că va merge la Moscova la începutul lunii septembrie pentru a pregăti o vizită anunțată recent a prim-ministrei Maia Sandu. Vor fi primele contacte între oficiali guvernamentali moldoveni și ruși de un asemenea rang după o pauză îndelungată, fosta guvernare condusă de PD având mai multe dispute cu Moscova. Noua coaliție de guvernare a prorușilor din PSRM și pro-europenilor din blocul acum vrea să refacă legăturile economice cu Moscova, fără să le prejudiceze pe cele cu Uniunea Europeană. Într-un interviu acordat Valentinei Ursu, ministrul Popescu dă asigurări că integrarea euroasiatică este în afara discuției.
Este în interesul Republicii Moldova să normalizeze această relație, astfel încât Republica Moldova să poată exporta mai mult pe piața Federației Ruse, dar nu se va afla în poziție să își revizuiască obiectivele politicii sale externe. Republica Moldova continuă integrarea europeană, vrea o relație sănătoasă și calmă cu Federația Rusă, dar Republica Moldova nu se va angaja în integrarea în unele structuri post-sovietice, în integrare politică.
Ne dorim să Uniunea Euroasiatică?
Da, în niciun caz Uniunea Euroasiatică nu constituie un obiectiv de politică externă al Republicii Moldova. Relații bune cu Federația Rusă, cu Ucraina, cu Belarusul sunt obiective importante pentru politica externă. Însă Republica Moldova nu își dorește integrarea cu aceste state sau cu unele organizații post-sovietice, inclusiv Uniunea Economică Euroasiatică. Singurul obiectiv de integrare a Republicii Moldova rămâne Uniunea Europeană.
Totuși, când mergeți în vizită la Moscova?
La începutul lunii septembrie voi merge la Moscova și următoarele mele două vizite va fi o nouă vizită la București la sfârșitul lunii august. Sunt invitat la conferința ambasadorilor României care avea loc la București. Va fi a treia mea vizită la București în mai puțin de trei luni și la începutul lunii septembrie voi merge la Moscova și aceasta va fi prima mea vizită la Moscova.
Și ce cuprinde agenda?
Deocamdată n-am discutat agenda, dar din perspectiva Republicii Moldova, agenda noastră reiese din necesitatea de a debloca posibilitățile de export a produselor predominant agricole de pe piața Republicii Moldova, pe piața rusă, pentru că acest lucru contează foarte mult pentru țăranii noștri care produc aceste produse, ori exporturile noastre înseamnă salarii, înseamnă locuri de muncă.
Cu cine o să vă vedeți, cu excepția omologului dumneavoastră Lavrov?
Deocamdată nu avem un program stabilit, mai avem mai mult de o lună până la această vizită, dar evident prioritatea acestei vizite ține de cooperare economică.
Dosarul transnistrian este un subiect sensibil pentru dialogul Chișinău-Moscova?
Dosarul transnistrian este un subiect foarte sensibil pentru opinia publică din Republica Moldova, pentru partidele politice, pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Nu există un consens național asupra modalităților de reglementare a conflictului transnistrian. Există o preferință fermă în rândul cetățenilor Republicii Moldova de a nu ne angaja pe calea federalizării. Deci există acest consens național împotriva federalizării, dar nu există un consens național în privința parametrilor soluționării conflictului transnistrian. Cum exact încerci să reintegrezi Transnistria? Și ținând cont de faptul că subiectul transnistrian este un subiect sensibil, este un subiect pe care opinia publică și cetățenii Republicii Moldova sunt divizați, guvernarea actuală nu își dorește careva mișcări rapide în această direcție, pentru că societatea noastră deocamdată nu știe în baza căror principii ne dorim să soluționăm acest conflict, cu excepție respectul integrității teritoriale Republicii Moldova.
Asta înseamnă că în formatul de negocieri 5+2 nu va fi deschis coșul politic?
În formatul 5+2 se va discuta cum putem întări încrederea dintre cele două maluri ale Nistrului prin pași concreți și pași mici. Printre acești pași se numără și faptul că producătorii și companiile din Transnistria pot exporta bunuri pe piața Uniunii Europene, beneficiind de regimul de liber schimb pe care Republica Moldova îl are cu Uniunea Europeană. Acest lucru ne ajută în legarea Transnistriei de spațiu economic european, la fel cum și restul Moldovei este ferm ancorat în spațiu european. Deci acestea sunt parametrii discuțiilor care vor avea loc în formatul 5+2.
Apropo, adunarea generală a ONU a adoptat încă anul trecut o rezoluție care prevedea retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. Se pare că șeful statului Igor Dodon va merge în acest an la adunarea generală ONU.
Retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova continuă să fie o prioritate majoră a politicii externe a Republicii Moldova. Republica Moldova este un stat neutru, categoric nu-și dorește trupe străine pe teritoriul său. Orice prezență militară străină încalcă legislația Republicii Moldova, încalcă angajamentele internaționale ale Moldovei, dar și a Rusiei, asumat în cadrul OSCE, și încalcă și subminează statutul de neutralitate Republicii Moldova și este în interesul ferm a Republicii Moldova ca Rusia să-și retragă trupele de pe teritoriul nostru.
Domnul Dodon va merge anul acesta la adunarea generală ONU. Cunoașteți ce alocuțiune va avea?
Este prea devreme, deci această adunare are loc la sfârșitul lunii septembrie și alocuțiunea va fi scrisă mai aproape de data acestui eveniment.
Un fragment din interviul acordat Valentinei Ursu de ministrul de externe Nicolae Popescu. Găsiți întregul interviu pe net la moldova.europalibera.org.
Numirea consilierului prezidențial Ruslan Flocea în funcția de director al Centrului Național Anticorupție a amplificat criticile față de coaliția de guvernământ PSRM-a, acum încurajând chiar opinii dizidente în sânul coaliției, în legătură cu faptul că noua putere ar mima concursurile pentru selectarea noilor șefi ai instituțiilor din justiție. Este și unul din subiectele analizate de Liliana Barbăroși acum și invitații ei în rubrica săptămânală a retrospectivei politice moldovenești.
La fel ca și concursul pentru funcțiile de judecători din partea Parlamentului la Curtea Constituțională, câștigate de doi juriști, cărora le s-au găsit multe de reproșat, cel de săptămâna aceasta pentru funcția de șef al Centrului Național Anticorupție, cel a scos învingător pe un șef de aparat din președinția, a lăsat senzația unei competiții aranjate politic. Așa cum afirmă analistul și editorialistul Vlad Țurcanu, fost consilier prezidențial.
Poate erau preferabile deciziile politice, clare, asumate, decât să se mimeze, iată, niște concursuri cu dedicație. Acum, sentimentul pe care îl are societatea este că e trasă pe sfoară și e un sentiment nu foarte confortabil, care poate avea și efecte. Deci, practic, putem vorbi despre faptul că partidele nu au dorit să își asume o decizie, au fugit de responsabilitate, au încercat să placeze responsabilitatea în curtea unor comisii, tot ale lor, ale partidelor, care însă am văzut că, indiferent de cum au încercat să prezinte situația, până la urmă s-a văzut cu ochiul liber că a fost un concurs mimat.
La începutul acestei săptămâni, Veceslav Platon a apărut din penitenciarul numărul 13, unde și spășește o pedeapsă de 25 de ani, într-un amplu interviu înregistrat de un post de televiziune de la Chișinău TV8, care îi luase mai devreme un interviu și fostului premier Vlad Filat. În opinia lui Ion Preașcă, jurnalist al RAIS Moldova, dincolo de discuția despre cum de-au devenit posibile astfel de interviuri, cui și la ce folosesc, dar mai ales cu câtă încredere pot fi tratate spusele lui Platon, dezvăluirile în sine prezintă un interes public și merită a fi analizate și confruntate, mai ales într-un stat în care denunțurile făcute procuraturii de anumiți alți figuranți ai fraudei bancare au stat la baza unor anchete și chiar condamnări în instanță, cazul de referință fiind cel al denunțului lui Șor pe numele lui Filat.
Cu orice mărturisire trebuie cu o anumită doză de credibilitate, dar sunt anumite lucruri care procurorii, alte structuri au documentat, aveau toate documentele, doar că nu știu din ce cauze le-au îngropat dosarele cele, pur și simplu le-au îngropat.
În lungul interviu de la TV8, tocmai în 3 episoade, Platon face mai multe dezvăluiri, inclusiv unele despre tranzacțiile bancare pe care le-a avut cu fostul lider PD, Vlad Plahotniuc, iar Comisia Parlamentară de Anchetă privind frauda bancară a decis și ea să meargă să-l audieze în penitenciar. A urmat un anunț al lui Alexandru Slusar, șeful comisiei, că ar fi primit de la Platon documente interesante și un demers al acestuia a trimis fiscului și procuraturii să le verifice. Presa a aflat pe de altă parte că înainte de aceste audieri, dar și de interviul de la TV8, Platon ar fi fost vizitat în penitenciar de un socialist, Vladimir Țurcanu, iar politicianul Sergiu Mocanu a speculat că Platon și-ar fi negociat cu socialiștii ieșirea din pușcărie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Maria Malcoci, în vârstă de 40 de ani, s-a angajat de jumătate de an la o firmă de producere a țevilor de plastic în Chișinău. A avansat rapid în carieră, ajungând în secția de cadre, iar datorită ei firma cu pricina și-a schimbat politica de angajare. Ia la lucru tot mai multe persoane dezavantajate, ca Maria, care se deplasează cu dificultate. Cazul fericit al Mariei Malcoci, prezentat în minutele următoare într-un reportaj al Irinei Odobescu, subliniază însă cât de greu este pentru o persoană cu dizabilități să-și găsească de lucru în Republica Moldova, un studiu recent sugerând chiar că reușesc numai 2 persoane din 10.
Pe Maria Malcoci am întâlnit-o plină de viață la locul de muncă, cu o dorință de a lucra, spune ea, cât pentru 10. Doar cele 2 bastoane, cu ajutorul cărora se deplasa dintr-un birou alăturat, mi-au dat de înțeles că de fapt se mișcă mai greu. Maria este operator IT de profesie. După absolvirea studiilor, a tot încercat să se angajeze, dar era respinsă imediat, cum era văzută intrând pe ușă. În urmă cu o jumătate de an, și-a încercat din nou norocul. A mers la o întreprindere de fabricare a pieselor de masă plastică și metal pentru a lucra în secția de producere. Acum, Maria Malcoci lucrează în cadrul Direcției Resurse Umane și examinează dosarele viitorilor angajați. Din cei 600 de muncitori, în prezent, peste 40 sunt persoane cu nevoi speciale și numărul lor este în creștere.
Anterior eu am mai lucrat în alte companii, dar nu e oficial. Dar pentru mine contează ca să lucrez oficial. De orice am familie, copii și smulte de rezolvat. Compensația asta din invaliditate nu face față nimic.
Maria Malcoci crede că angajatorii evită să ia la lucru persoane cu nevoi speciale, mai ales pentru că nu-și doresc să cheltuie mai mulți bani pentru adaptarea locului de muncă la necesitățile angajatului.
Eu singur că om m-a schimbat radical, deoarece am o tendință și o plăcere de a merge la servici. Parcă în alt mod merge viața, că ești stimată și ocupat cu ceea ce îmi place.
Maria spune că a avut noroc de un angajator deschis, care a și cerut sprijinul Centrului de Susținere a persoanelor cu dizabilități pentru a învăța cum să adapteze locurile de muncă la necesitățile angajaților ca Maria. Responsabilul de resurse umane din cadrul companiei, Andrei Sâmbătanu, spune că, în pofida stereotipurilor din societate, angajații cu nevoi speciale nu reprezintă o bătaie de cap în plus pentru angajatori. Dimpotrivă, sunt foarte fideli locului de muncă.
Companiile care încă nu au identificat posibilitatea de a angaja astfel de persoane, la sigur, dacă își pun întrebarea, ar putea să adapteze locul de muncă pentru ele. Lucrătorii lor vor fi altfel, văzând că alături de ei lucrează și se țin de lucru cu responsabilitate persoanele care au niște nevoi speciale.
În urmă cu 10 ani, Republica Moldova a ratificat Convenția 1 privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care le garantează acestora inclusiv angajarea la serviciu în condiții egale, drept asigurat și de legislația națională. Doar că lucrurile arată bine pe hârtie și mai puțin în realitate, spune Xenia Siminciuc, expertă în domeniul drepturilor omului, egalitate și incluziune.
Și în ultimul timp, mai multe persoane cu dizabilități, din păcate, mai ales dacă vorbim din regiuni, despre persoane care trăiesc în zonele rurale, în orașele mici, nu sunt informați despre drepturile lor.
Ministerul Muncii a lansat două programe pentru a facilita angajarea persoanelor din grupuri vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale. Bani pentru acest proiect pilot, adică 150.000 de dolari, au fost oferiți de Organizația Internațională a Muncii. Pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat, angajatorii vor beneficia și de o subvenție de 30% din salariul mediu pe economie, adică aproape 2.000 de lei pe lună, explică directoarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Raisa Dogaru.
Noi vom selecta angajatorii care doresc să angajeze persoane cu dizabilități, sunt persoane care au suferit de traficul de ființe umane, adică care angajatorii nu atât de repede acceptă angajarea în câmpul muncii.
Ludmila Iachim, director executiv al Asociației Motivație, anticipează că datorită acestui program, angajatorii, pe de o parte, vor fi mai deschiși, iar persoanele cu necesități speciale, pe de altă parte, vor învăța să nu dea mâinile în jos după primul refuz. Din Chișinău, Irina Odobescu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare.
Un acord nuclear istoric care elimina o clasă întreagă de rachete expiră astăzi, când atât Statele Unite cât și Rusia se retrag oficial din înțelegerea veche de 31 de ani. Unii observatori spun că denunțarea acordului de către Washington și Moscova poate duce la o nouă cursă a înarmărilor între Statele Unite și Rusia, moștenitoare a Uniunii Sovietice. Mai multe de la Mircea Țicudean.
După denunțarea acordului INF din 1988, Rusia și Statele Unite mai sunt părți la un singur tratat nuclear comun, noul START, care expiră în anul 2021. Dacă decid să nu-l prelungească sau să nu negocieze nimic în locul lui, după acea dată nu va exista niciun fel de înțelegere pe teme nucleare între țările posesoare ale celor mai mari arsenale nucleare din lume. Tratatul bilateral al forțelor nucleare intermediare, INF, semnat de președinții Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov, în 1988, interzicea Statelor Unite și Uniunii Sovietice să dezvolte, producă sau desfășoare rachete balistice sau de croazieră lansate de la sol cu rază de acțiune între 500 și 1500 de kilometri. Statele Unite dau vina pe Rusia pentru sfârșitul tratatului, spunând că de ani de zile Moscova a produs și a desfășurat arme care violau tratatul și amenințau Statele Unite și aliații lor, mai ales în Europa. Associated Press notează că administrația președintelui american Donald Trump spune că, odată scăpate de constrângerile tratatului ANF, Statele Unite pot contracara mai bine Rusia, dar și China. Statele Unite se plâng de mulți ani că în domeniul armamentului ar fi dezavantajate, că Rusia a făcut ce a vrut, iar China a produs și ea arme care, dacă ar fi fost semnatara tratatului, ar fi echivalat cu încălcarea lui. Președintele Trump n-a promis deocamdată să prelungească tratatul Noul Start sau să negocieze un nou acord în locul lui. Noul Start impune, începând din 2018, limite pe numărul maxim de focoși nucleari și lansatoare pe care le pot avea Statele Unite și Rusia. Trump a numit tratatul încă un acord prost făcut de administrația Obama, iar consilierul lui Trump pe probleme de securitate, John Bolton, spunea în iunie că este improbabil ca administrația să aprobe prelungirea valabilității tratatului cu 5 ani, ceva ce s-ar putea face fără aprobarea legislativului atât la Washington cât și la Moscova. În ajun, secretarul general ONU, Antonio Guterres, a făcut apel la ambele țări să prelungească valabilitatea tratatului ANF. Administrația Trump spune că discuțiile despre prelungirea valabilității noului START ar fi premature și că în orice înțelegere viitoare trebuie inclusă și China. Beijingul a respins însă asemenea idei despre vreo trilaterală nucleară, obiectând că arsenalele sale nucleare nu se pot compara cu cele americane sau rusești. Oficialii americani au exprimat îngrijorări despre violarea tratatului ANF de către Rusia încă din vremea președinției lui Barack Obama, spunând că Moscova a respins timp de 6 ani toate eforturile americane de a o convinge să respecte înțelegerea. În februarie anul acesta, președintele Trump a constatat că Moscova tot nu respectă tratatul și a anunțat că Washingtonul îl va denunța. Rusiei i s-a dat un nou răgaz ca să-și revizuiască atitudinea, un termen de 6 luni care a expirat vineri 2 august.
A fost Mircea Țicudean. În România, scandalul cauzat de dispariția a 2 fete la Caracal, despre care se crede că au fost răpite, poate chiar ucise de un taximetrist de ocazie, fără ca poliția să intervină la timp, deși una din ele apelase numărul de urgență 112. Acest scandal așadar continuă să producă diverse efecte. În vreme ce ancheta continuă, Ministerul de Interne a pregătit un proiect de lege privind căutarea persoanelor dispărute. Am întrebat-o pe corespondenta noastră la București, Andrei Apora, ce prevede proiectul și de ce a fost nevoie de el?
Sigur că cele 2 cazuri de dispariție deocamdată de la Caracal, la acea tragedie, a arătat de fapt că întreaga acțiune a statului a stat sub un semn al dezorganizării, al lipsei de comunicare, al indiferenței în cel mai bun caz și desigur a lipsei unor proceduri. Acest proiect de lege nu este clar dacă va rezolva problemele de sistem, dar în tot cazul e bine că deschide o discuție pe tema asta, sigur în situația în care se va dori o reală dezbatere. Proiectul de lege e pus în dezbatere publică deja de Ministerul de Interne și el stabilește cazurile în care poliția poate să folosească tehnică și mijloace de localizare pentru interceptarea unor comunicații în cazul unor persoane dispărute care se află în situații de vulnerabilitate atunci când, și aici e foarte interesant, că nu există neapărat indiciile unei infracțiuni care să ducă la deschiderea unui dosar penal. Trebuie însă de precizat că nu este exclus ca dincolo de acest context al tragediilor de la Caracal, proiectul să genereze dezbateri publice destul de aprinse. Și motivul este simplu, pentru că se vorbește acolo despre metode speciale de căutare pe care le poate folosi poliția și am să dau doar câteva exemple. Localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice, interceptarea comunicațiilor, accesul la sistemele informatice, obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane și așa așa mai departe, deci probabil că vor fi voci în spațiul public care vor protesta în privința nerespectării drepturilor și libertăților omului.
A fost Andreea Porra de la București. În Ucraina, președintele Volodymyr Zelensky a confirmat că șeful administrației sale prezidențiale, Andrii Bohdan, și-a depus demisia, dar a precizat că încă nu i-a acceptat-o. Dacă numirea juristului Bohdan cu 2 luni în urmă a fost controversată pentru că el fusese avocat al oligarhului Ihor Kolomoisky, apoi cererea sa de demisie apare în contextul unei confruntări tot mai dure între președintele Zelensky și primarul Kievului, Vitali Klitschko. Relatează Dan Alexe.
Noul președinte ucrainean, actorul Volodymyr Zelensky, e pe cale de a se ciocni cu unul din cei mai populari și influenți oameni din Ucraina, primarul Kievului, fostul boxer profesionist Vitali Klitschko. Miza e, desigur, controlul capitalei, Kiev, a resurselor sale și a modului în care situația din Kiev influențează tot ceea ce se întâmplă în restul țării. Bugetul anual al Kievului e de peste 2 miliarde de dolari. Teoretic, Kievul e condus de o structură administrativă guvernamentală, peste care însă primarul Klitschko are puteri executive de când și-a preluat mandatul după Revoluția din Maidan. Zelensky dorește ca primarul Klitschko să renunțe la atribuțiile pe care le are în administrație și să se ocupe exclusiv de funcția simbolică de primar. Consilierul lui Zelensky, Andrii Bohdan, l-a acuzat astfel pe Klitschko de corupție încă din iunie, iar televiziunea magnatului Ihor Kolomoisky, unde s-a lansat Zelensky și care l-a susținut în permanență, difuzează programe și reportaje în care se caută a convinge populația că primarul Klitschko e corupt și trebuie înlocuit. Klitschko, la rândul său, a cerut Biroului Național Anticorupție să ancheteze asupra declarațiilor consilierului lui Zelensky, care a spus că un om l-a sunat propunându-i 20 de milioane de dolari pentru ca primarul să rămână la locul său. Klitschko a spus că dacă cineva propune ceva ilegal în numele său, el dorește ca suspectul să fie găsit. Altfel, a spus Klitschko, am să-i cer lui Bohdan să-și ceară scuze pentru că răspândește zvonuri false. Joi, 1 august, Interfax Ucraina a publicat o scrisoare de demisie a consilierului lui Zelensky, Andrii Bohdan, însă acesta a negat azi că ar demisiona, acuzând serviciile secrete de manipulare. Andrii Bohdan, numit de Zelensky consilier și șef al administrației sale, este avocatul magnatului Kolomoisky, a cărui televiziune l-a creat practic pe Zelensky. Adăugând la toate acestea popularitatea reală a primarului Klitschko, este limpede că în conflictul cu el, Zelensky are de-a face cu un prim test al puterii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Dumitru Pelin de la portalul nordnews.md.
Citiți pe portalul nordnews.md un material semnat de Ecaterina Condruc despre 3 președinți ai judecătoriilor din nordul țării care au declarat pentru Autoritatea Națională de Integritate că au încasat în anul 2018 venituri de peste 1,2 milioane de lei. Este vorba de președinții judecătoriilor din Drochia, Edineț și Soroca. Un alt material publicat de Nord News este despre demisia șefului Inspectoratului de Poliție Briceni, Valeriu Moscalu. Acesta a fost dat afară din funcție după revenirea din concediu de către ministrul afacerilor interne Andrei Năstase, ca urmare a inițierii unei anchete de serviciu de către Serviciul Protecție și Anticorupție al MAI. Potrivit unui portal de investigații, fostul comisar al raionului Briceni, Valeriu Moscalu, a fost învinuit că a estorcat 237.000 de euro de la o familie de moldoveni care muncea în Franța și căreia i-a promis să achiziționeze mai multe hectare de teren arabil. Din banii estorcați, Moscalu și-a construit un frigider pentru păstrarea fructelor în orășelul Cupcin, o brutărie și a plantat o livadă în apropierea orașului Edineț. În editorialul Când ne eliberați de povara miliardului furat de alții, Anatol Moraru pune în prim plan necesitatea anulării legii întoarcerii prin impozite de către cetățeni a miliardului furat și îndeamnă pe aceștia să pună presiune pe deputații din Noua Alianță pentru ca aleșii poporului, întorși din vacanță, să ia neapărat în dezbatere, la modul serios, problema întoarcerii miliardului de către cei care l-au furat și nu de cei care au fost furați.
Cu temele portalului nordnews.md ne apropiem de final. La ora 21 ascultați sinteza zilei, sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.